planeta pre planete i početak pre početka. Zakon akcije i reakcije.
Excellent!
A što se planete tiče, zaista, često se čovjek zapita na kakvoj ovo planeti živimo. Da li ovo planeta majmuna? Od dana kada su političari nezasluženo postali medijske zvezde, svet je krenuo do đavola. Nema predstavnika ljudske rase koji manje zaslužuje medijsku slavu od političara. Njihova percepcija majmunskog kaveza drugačija od naša. Za nas, oni su majmuni iza rešetaka. Za njih, mi smo majmuni koje neko strpa u kavez. Naši trenutno vladajući majmuni nazivaju nas petomilionske majmune najgorim društvenim talogom. Zato verovatno misle da je Đorđe Balašić u pesmi Dno dna mislio na nas, a ne na njih. Realno je tako. Pošten čovjek ne može da bude onaj majmun zadugo. A ako i opstane na toj ljuljavoj žiroskopskoj platformi, nema šanse da bude dobar majmun. Zato što po prirodi stvari, politika kao ličenje licemerja ne ide sa poštenjem. Pošteni majmuni su ili upadljivo brzo svojom voljom odlazili iz politike, ili su bez svoje volje nesalno propadali. Nepomerljivi majmuni opstaju samo zato što nas uveravaju da bez njih ne možemo. Svi kao fol znamo da im se ne može verovati, a onda disciplinovano odemo da glasamo svaki za svog. Lažova. Majmunska posla. A kako da verujete majmunima koji su tolike gadosti kričali i usputni podaštavali sve ono zašto se sada i sami zalažu? Mi, sa dna društvenog taloga, možemo samo da trepćemo dok gledamo kako se vladajući majmuni preko majmunovizije svađaju sa vlastitim narodom, a još više sa bezobraznicima na majmunolikim preskonferencijama, kada se ovi drznu da pitaju zašto nama majmunima s ove strane rešetke bacaju semenke, a sami jedu banane. Sve bi u ovom zoo vrtu bilo dobro, samo kada bi majmunski narod bio malo zahvalniji. Narod majmuna naravno ume da ceni slobodu, pa se vrlo slobodno drži za rešetke. Uhvatio se i urla, ura, onom sa najcrvenijom stražnicom, a pogrede sipa na majmunčiće, što povremeno otvore vratance kaveza da bi zbrisali u nepoznato. Ne kapiraju da baš niko ne mora da ostane, ako neće. Svejedno, jedni ostaju jer tako žele, drugi jer misle da kavez tuđeg neba nikad neće smrdet ko što ovaj smrdi. Treći zato što nemaju drugu ideju, a većina, imajući u vidu starost majmunske populacije, zato što je kasno da bilo šta drugo urade sa svojim životom. Ostaće iskreno ubeđeni da srećni nego što jesu ne mogu biti, sve dok proviđenje ne pošalje nekog s još crvenijom stražnicom. A onda ću se ja u toj majmunskoj generacijskoj prolaznosti, koja jedne crvenoguze vođe baca na istorijsku deponiju, a pred majmunski narod kratkog pamćenja na scenu izvodi nove, setiti svoje prijateljice koje je unuka pre neki dan upitala: je li baba, jesi li ti volela Justina Bibera kad si bila mala? Sve ti je džabe kad ne znaš šta je pre tebe bilo.
Da, gospodine, to je radio emisija Zorana Moglija, posvećena svetu savremenih tehnologija. Od digitalnog zvuka, preko notebooka, sve do Facebooka.
Radio. Zakon akcije i reakcije.
Wow.
A dobro vam kaže da unutar svake ugodne stvarnosti postoji i nešto tragično. A može li to malo i dobrujemo, pa ako je nešto tužno i tragično, da li unutar toga postoji i neka ugodna stvarnost? Ja bih se opredelio za optimistički deo ovakvih izjava, pogotovo što i unutar jedne radio emisije postoji mnogo priloga, muzičkih i govornih. To što ćemo svirati i o čemu ćemo pevati, ostavimo za nastavak emisije. A mi čujemo o čemu ćemo to govoriti. Imali smo početak pre početka i majmunska posla. imat ćemo dosta ljudi. Dejana Ilića o digitalizaciji po svaku cenu, Ivana Trajković o bateriji sa uređenim telefonom i političkom sajber ratu, nekadašnje kolege Mirka Peraka, kako do prve strane na Google pretrazi, Michelle Quinn koja se specijalizovala za Silicijsku dolinu, koja inače odrasta, pa će govoriti o odgovornosti i sa osjećanjima i o tome da svako tamo ima svoj san. To je prvi nastavak serijala, drugi deo u sljedećem zajru. Tamara Skroza je tu sa pričom iz novinarskog života. Fina, žurka novinarska. Boja Antonić o science fictionu i kremanskom proročanstvu. A onda i odgovori na neka pitanja kao što su: zašto neki ljudi nikada ne postanu lideri? Koji su programerski poslovi i jezici najtraženiji? Uzmemo mnogo vesti.
Koji?
Evo ovih. Kompjuteri koji stavljaju džep, moć skrivena u minijaturi, novosti u srednjoj klasi telefona, oprema za hakovanje povoljno na eBayu, sad narukvici i telefon zajedno. Velike kompanije odustaju od milijardi dolara kako bi prestigle Netflix, zaposleni u Microsoftu protiv prodaje HoloLensa Voice. Neće pacifisti da se druže sa militantnim ljudima. Eto, to je to. A kada neko kaže da svi putevi vode samo ka jednom razočaranju, ne vjerujte. Svi putevi i sve najve vode samo ka jednom, ka zakonu akcije i reakcije, sa rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 59, 959, 59, 9, 2, 2. Veličanstveni demosi, ovo je jedan od velikih demosnimata sa demo topa 10, ventilatora 202 iz 1983. godine.
Second, Oxia, E-Rate, Oxia.
Ako i vi imate web prezentaciju, onda sigurno i sami želite da nekako dođete do prve strane na Google pretragama. E pa, kako to uraditi, pokušat će da objasni Mirko Perak. On sam kaže da se razvio čitav biznis koji ima samo jedan cilj, dovesti website u rezultatima pretrage na što višu poziciju. Pa tako, eto, i prisustujemo tiraniji web pretraživača. Dominacija internet pretraživača, posebno Google-a, postala je tako velika da je za mnoge kompanije od presudnog značaja da se nađu pri vrhu liste web sajtova koje prikazuje Google kao rezultat pretrage. U mnogim slučajima je važnije biti na prvoj strani pretrage za određenu ključnu reč nego trošiti novac na reklamu. Razlog za ovo je jednostavna dominacija pretraživača Google. Velika većina korisnika interneta koristi ovaj način da bi pronašla robu koju želi da kupi ili bilo kakvu informaciju. Čak suprotno logici, vrlo je raširena pojava da surferi koji znaju adresu web sajta koji žele da posete, odlaze prvo na polaznu stranu Google-a i tu unose link, ili stalno iznova u polje za pretragu unose reč ili pojam kojim je već ranije izbacio link ka web sajtu koji žele da posete. Dakle, oni koriste Google kao neku vrstu bookmarksa. To je vrlo interesantan fenomen koji pumpa popularnost određenih reči. U ovim okolnostima se razvio čitav biznis nazvan SEO, dakle SEO, skraćnica za Search Engine Optimization, pa se mogu naći pojedinci, kompanije, različite aplikacije i slično koji imaju samo jedan cilj, dovesti web sajt u rezultatima pretrage na što višu poziciju. Nažalost, uprkos svim naporima u današnje vreme, teško garantovati rezultate u ovoj igri, tako da nije neobično da web sajt dospe na prvu stranu pretrage, a da kroz dve nedelje jednostavno nestane. U ovoj situaciji webmasteri nastoje da urade sve što je u njihovoj moći da optimizuju sajt za pretraživače, često na štetu originalnih ideja ili drugačijeg koncepta, samo da bi se što bolje kotirali u rezultatima pretrage. Stoga se čini potpuno opravdano ovu situaciju nazvati tiranijom internet pretraživača. Pa na kraju nije za čuđenje da jedini način proboja na prvu stranu rezultata pretrage, posebno za popularne pojme, može biti samo plaćena reklama kod samog pretraživača. Treba da znate da svaka web strana jednog sajta može biti ulazna i treba je optimizovati. Ne oslanjati se samo na polaznu stranicu. Bolje imati manji broj kvalitetnih linkova ka svom web sajtu, nego veći broj nekvalitetnih. Kao što su sajtovi druge tematike, pogrešne fraze u tekstualnim hiperlinkovima i slično. Linkovi ka vama sa web sajtova državnih ustanova, poznatih organizacija itd. imaju posebnu vrednost. Za optimizaciju se najčešće vezuje pojam rada na ključnim rečima, ali kao što smo pomenuli, svaki element igra ulogu u ovom procesu. Treba da znate da optimizacija web sajta započinje u trenutku kada se rađa ideja o novom web sajtu. Neuporedivo je teže optimizovati web sajt koji mešavi na nekoliko tema i oblasti. Problem mogu predstavljati i mešavi na nekoliko aspekata u okviru jedne oblasti. Recimo, ako se neko bavi automobilskim gumama, proširivanje sadržaja na limariju, elektriku i podmazivanje može biti korisno za posetioce, ali problematično u ostvarivanju dobrih rezultata na Google. Prema tome, treba se usko držati svoje oblasti. Web sajt samo o automobilskim gumama ili samo o limariji, kao u ovom primjeru. Pretraživačke mašine najbolje indeksiraju web sajtove urađene čisto u HTML jeziku. Međutim, danas se na taj način ne razvijaju ozbiljne lokacije. Uglavnom su iskorištene napredne tehnologije kao što su PHP i ASP i gotovo je neizbežna baza podataka. Google se najbolje snalazi sa ovakvim sadržajima, dok ih ostali pretraživači primetno slabije indeksiraju. Organizacija web stranica ne treba da ide suviše u dubinu, jer je indeksiranje sadržaja ispod trećeg nivoa u odnosu na polaznu stranicu ponekad problematično. Optimizacija za ključne reči. Ključne reči treba birati prema oblasti kojom se bavi web sajt. Treba obavezno dodati sinonime, kao i reči i pojmove sa najčešćim greškama. Ključne reči se definišu sa meta tagom keywords, a obavezno je da se nakon toga izabrane ključne reči što češće koriste u okviru sadržaja stranica. Reči i pojmovi koji se nalaze samo u meta tagu, a ne i na web stranicama lokacije, pretraživačkim mašinama daju lošu poruku. Izabrane ključne reči treba ponavljati i u naslovima, tekstu, hiperlinkovima, imenima slika i njihovom opisu, imenu sajta, imenima različitih web stranica itd. Boldovanje i povlačenje ključnih reči može da ima pozitivan efekat. I na kraju, važnost bloga. Google voli blogove. Kreiranjem bloga u koji se svakodnevno dodaje sadržaj povezan sa tematikom web sajta, ostvarit će mnogo bolji rang kod pretraživača. To ne moraju biti dugački, niti pretrano mudri tekstovi. Važno je da se prenese neka vest, ideja, mišljenje i da se uvek koriste ključne reči. Ako prilikom svakog indeksiranja Spider zatekne novi sadržaj povezan sa tematikom, sajt dobija bolji rang. To također privlači posetioce koji se sve češće vraćaju, što na kraju podiže popularnost lokacije.
Baš je lepo Mirko Perak obradio ovu temu koja je trebalo da pomogne da i vaša web lokacija nekako stigne do prve strane na Google pretragama.
Pa zašto i da ne stigne? Pa vidite sami da sve zavisi od vas.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Zair.
News. Šta znači kada neko kaže evo kompjutera koji staje u džep? Pa zar to kompjuteri ne rade odavno? Ulaze u naše džepove. A i naši džepovi se praze zbog njih. U svakom slučaju, navikli smo da naši pametni telefoni imaju skoro sve funkcije modernih računara. Na telefonu možete da gledate filmove, pretražete internet, ali i kreirate muziku, pa čak i montirate video. Zato su i desktop računari morali da postanu mali i prenosivi. Raspberry Pi je pre nekoliko godina pokrenuo revoluciju malih i jeftinih single board SBC računara. Dakle, računara na jednoj ploči, single board computer. To bi bilo ona skraćenica od malopre. Uskoro se pojavilo na desetinu ovakvih minijaturnih računara, a njihova cena retko prelazi 70 ili 80 dolara. Postoji napredniji i moćniji SBC računari koji imaju procesor iz laptop računara. Ovi računari imaju standardne USB portove, HDMI za monitor, LAN, Wi-Fi i Bluetooth konekciju. Neki od najpopularnijih SBC-a su ROG Pi 4, Nano Pi, Neo i Latte ili Late Panda. Ovakvi minijaturni kompjuteri uglavnom rade na Linux operativnom sistemu, mada veliki broj njih može da radi i na Android i Windows 10 sistemima. Ono što je također interesantno je da većina SBC-a ima i takozvane header konekcije na koje možete priključiti razne senzore ili kontrolisati spoljne uređaje, pa su Raspberry računari vrlo popularni i u istraživačkim aplikacijama i robotici.
Rex, they just love new toys, now don't they?
Zakon.
Akcije, reakcije.
Telefoni sa ugrađenim baterijama postoje od vajkada, ali baterija sa ugrađenim telefonom, šta je sad pa to?
Teško pitanje.
Pazite, smartfoni su uvijek sa nama, bilo da je u pitanju posao, komunikacija ili zabava. Konstantno korištenje brzo prazni bateriju, pa jedan od najvećih mana današnjih smartfona, kratak vek baterije. Zbog toga se pojavila čitava industrija eksternih baterija, kućišta i punjača kako bi vaš mobilni ljubimac uvijek bio napunjen. Ali, da li je moguća i obrnuta situacija?
Pa sad ne bi mogo da kažem ovako određeno
i ovo. P18K je naziv nečega što najviše liči na bateriju sa telefonom na jednoj od stranica. Šalo na stranu, kompanija Energizer, jedna od najpoznatijih proizvođača baterija svih vrsta, sasvim sigurno odnosi povedu u kategoriji najdebljeg telefona 2019. Energizer P18K zapravo ima ogromnu bateriju od čak 18.000 mAh koja mu omogućila 90 sati poziva, 100 sati slušanja muzike ili čak 2 dana gledanja videa. Zbog ovako velike baterije telefon ima debljinu od 28 mm. Također ima i motorizovanu selfie kameru sa senzorima od 16.2 megapiksela, 6 GB RAM memorije, zadnju kameru od 12.5 megapiksela, 128 GB prostora za skladištenje, slot za micro SD karticu i MediaTek Helio P70 procesor. Naravno, moguće je puniti druge telefone iz baterije P18. Takozvani reverse charging je u opciji. Sve ovo pokreće operativni sistem Android 9.0, ekranije dijagonale 6,2 inča i tačka. Iako isprava dela veoma čudno, ovakav smartfon i tekako može da bude od koristi ljudima koji rade u prirodi, na brodu, u teškim uslovima ili jednostavno svima koji nisu stalno blizu utičnice. Nadam se da Ivan Trajković nije daleko od priključka za struju, pa neće morati da nabavlja ovu malu ciglicu, ali ako su u pitanju blagodeti života, onda blagodetima ovolikih gabarita stvarno ne treba gledati u zube. E, da, Ivanu Trajkoviću hvala na ovoj gabaritne vesti.
Ovo ste slušali u proteklim zairskim godinama.
and blood from a stony, stony. Ooh, I took her for better or for worse, yeah. Then she took me for everything, yeah, everything she could get.
This is Zakon Arcija, Andrej Arcija.
Velike kompanije odustaju od milijardi dolara kako bi prestigle Netflix. Kako veliki konglomerati spremaju sobstvene streaming servise, tako mesečne pretplate postaju sve niže, kako bi se privuklo što više korisnika u takmičenju koje se, tvrde eksperti, na kraju nikome neće isplatiti. Tako i Epix prošlog meseca lansirao sobstveni servis, pa se pridružio mrežama CBS, Showtime i HBO u nastojanju da stekne dodatnu dobit od programa koje na raspolaže. Ta lista će se dodatno proširiti kada Disney i Warner Media predstave svoje servise tokom 2019. pa im se ustao i NBC Universal pridruži 2020. godine. Jasno je zašto se svi okreću u sopstvenim servisima, budući da je vrednost Netflixa od 2017. kada se pojavio stigla do 152 milijarde dolara, pa svi žele slične uspehe. Problem je u tome što svaki novi servis ulazi na već konkurentno polje, te odustaje od svog dela kolača koji postojeći servisi već plaćaju za kupovinu sadržaja. Oko 5 milijardi dolara od Netflixa, 4 milijarde od Amazona, milijardu dolara od Facebooka. Tako je Warner Media, na primjer, od Netflixa dobila 100 miliona dolara kako bi serija Prijatelji ostala na platformi još godinu dana, ali je naglašeno do buduće neće biti sličnih dogovora. Kompanija planira sopstveni servis koji još uvijek nije dobio ime i koji bi trebao da uključi 42.000 sati već postojećih sadržaja od kompanija Turner, DC, The CW i Warner Bros. Da bi se kasnije kreirali i novi i tako nikad kraja novim kombinacijama i novim usitnjavanjima u ovom medijskom multistranačju.
Tema emisije.
Ostade neispričana jedna priča o Silicijumskoj dolini iz prošlog mjeseca. Priča koju je ispisala Michelle Quinn, koja odlično poznavala svega onoga što se događalo od one, a da ne kažem prve kućice, od onog prvog IT stopala zabodenog u ovaj predeo Amerike, pa do današnje legende o dolini snova. Silicijumska dolina odrasta. Neka to bude naslov, jer to je još uvijek zemlja životnih šansi, ali sada je počela da se suočava s ljudskom cenom svog uspeha. Tokom godina pisanja o Silicijumskoj dolini naučila sam da savladam nagon da prasnem u smeh na neke poslovne ideje. Neke startup kompanije na koje sam odmahivala rukom kao na dečju igru, kasnije su zaradile milijarde jer su rešavale probleme za koje nisam ni znala da postoje. Ako mu plan A ne uspe, Public Recreation možda će se prebaciti na plan B. Naprimjer, Justin TV u početku je uživo prenosio ludorije jedne osobe, Justina, a zatim bilo čije ludorije, da bi se na kraju pretvorio u Twitch Interactive, koji vam omogućava da pratite druge kako igraju online igre. Amazon ga je 2014. godine kupio za 970 miliona dolara.
Silicijumska dolina je mesto koje uvek beži u budućnost, kaže dugogodišnji posmatrač tamošnjih zbivanja Paul Safo. Na dan predstavljanja preduzetnici opisuju živote koji čine boljim, veštačka inteligencija, uvećana stvarnost, roboti, dronovi i sve prisutni senzori. Taj optimizam u Silicijumskoj dolini i pragmatični sanjari koji ga održavaju odavno me opčinjavaju, ali nedavno je došlo do neke vrste otrežnjenja. Nove poštapalice su odgovornost i saosećanje. Silicijumska dolina zna da je smatraju odgovornom za sve. Demografiju tamošnje radne snage, slom starih grana industrije, muke s tehnologijom, brzo širenje mržnje zbog društvenih mreža, pa čak i za posljedice inovacija po ovdašnje stanovnike. Čak i neki zaposleni s godišnjim prihodima u stotinama hiljada dolara jedva pokrivaju troškove stanovanja. Vađenje rude litijuma potrebnog za napajanje uređaja koji se smišljaju u Silicijumskoj dolini izaziva zabrinutost zbog iskorišćavanja radnika i štete po okolinu širom sveta, na primjer u Boliviji. Tehnologija upravlja budućnošću, ali javlja se i nevoljno priznanje da u težnji da se stvari učine boljim i delotvornijim, ljudi ponekad i stradaju. Okruženi smo ljudima koji sanjaju velike snove, kaže Ann Wojcicki, suosnivač i izvršna direktorka kompanije 23andMe, koja se bavi ličnom genomikom i biotehnologijom. Stvarnost Silicijumske doline nalazi se na dobroj strani istorije. Sve se menja, sviđalo se to nama ili ne. Te promjene, međutim, stvarno mogu biti teške. Mislim da imamo odgovornost prema svim mestima koja one pogode.
Zvajer.
A sada danas, u zakonu akcije reakcije, jedna muzička domaća premijera. Predstavljam vam bend Uski kolosek, u zagradi Midnight Believers, pa sada vi birajte šta vam se više dopada od ova dva imena. A ja ću se obraditi za sada Uski kolosek dok ga ne proširimo i ne elektrificiramo, što kažu ljudi. Snimili su ove godine pesmu Potera i ovo bi bila svetska premijera za Mladena Pecovića, Gordana Matića, Zdenka Gutvajna, Martina Todorovića i Gorana Kneževića. Dakle, to je Quintet, petočlani bend koji se pojavljuju u zaklonci i reakcije sa ovom sjajnom produkcijom. Vi sami odlučite na šta i na koga se ovaj zvuk podsjeća. Ja neću ništa da prejudiciram ni pre, ni nakon pesme koja kreće. Rekao sam, Potera i Uski kolosek. Thank you.
srednjoškolci svest što imam, odneće nas ova plima. To je naša potera, smehom strah što otera. To je naša potera, duša ispod pepela. To je naša potera, smehom strah što otera. To je naša potera, noći boje bisera.
Pa, kako se mu dopada? Slušali ste Uski kolosek i svetsku premijeru pesme Potera.
Vest!
News!
Zaposleni u Microsoftu digli glas protiv prodaje HoloLensa Voice. Više od 50 zaposlenih u kompaniji Microsoft potpisalo je pismo kojim pozivaju kompaniju da otkaže ugovor koji bi vojnike američke vojske snabdevao HoloLens Augmented Reality headsetovima. Pismo pod nazivom HoloLens for Good, Not War navodi da će headset biti raspoređen na bojnom polju i raditi tako što će ratovanje pretvoriti u simuliranu video igru, što će još više distancirati vojnika od tmurnih ratova i stvarnosti krvoprolića. U novembru Microsoft je potpisao ugovor sa vojskom od $479 miliona sa planovima da im obezbedi više od 100.000 specijalizovanih HoloLens headsetova kao deo šireg plana za razvoj Integrated Visual Augmentation sistema, takozvanog sistema IVAS. Njihovi zahtjevi su da Microsoft otkaže IVAS ugovor i prestane da razvija sve vrste tehnologija oružja i da imenuje odbor za spoljnu etiku. Vojska planira da koristi Microsoftov AR headset kako bi povećali smrtnost rivalske strane tako što će povećati sposobnost otkrivanja, odlučivanja i angažovanja pred neprijateljem, navodi se u vladinom opisu programa koji citira Bloomberg u novembru. To nije prvi put da su radnici velike tehnološke korporacije tražili od svojih poslodavaca da prekinu veze sa vojskom. Prošle godine na hiljade zaposlenih u Google poslalo je pismo kojim je zatražilo od predsjednika Sundara Pichaja da se povuče iz projekta sa Pentagonom nazvanog Projekt Maven, inicijative za nadziranje bespilotnih letelica za američku vojsku. Pismo od prošle nedelje svedoči o tome da tehnološki sektor zauzima snažni stav prema svojim poslodavcima koji posluju s vojskom. Kao zaposleni i akcionari ne želimo da postanemo ratni profiteri, navodi se u pismu. Bravo momci i devojke.
Zakon akcije
i reakcije.
I dalje slušate Zair koji nastavlja temu emisije. Tamo gde sam prošli put stao, sada nastavljam priču Michel Quinn o Silicijumskoj dolini. Ovaj deo priče nosi naslov Svako ima svoj san. Gde je Silicijumska dolina, pitaju me posetioci kad dođu ovamo. U njoj nema glavnog grada, niti pravog središta. Na brdima ne postoji natpis kao Hollywood koji bi objavljivao grad tehnologije. Okružena niskim planinskim lancima na istoku i zapadu, Silicijumska dolina je ravnica u obliku potkovice prepuna poslovnih zgrada i naselja. U središtu blešte vode zaliva San Francisco, sasvim ravnodušne kako prema buci saobraćaja koji zakrčuje ovdašnje putere, tako i prema najnovijem otkriću Ilona Maska, izvršnog direktora Tesla i SpaceX-a. Posetiocima pokazujem znak LIKE na upravnoj zgradi Facebooka koja se širi. Kao i većina drugih tehnoloških kompanija, Facebook ne nudi razgledanje. Taj Facebookov like se naravno ne sviđa svakome. Znamo da kada je jedan istraživač prodao lične podatke, a oni su se kasnije iskoristili za tačnije usmjeravanje političkih oglasa, politika brige o podacima kompanije Facebook nije zaštitila korisnike. Isto se dogodilo kada su ruski operativci u Sjedinjenim Državama koristili Facebook kao propagandno odeljenje. Epicentar tehnologije mogao bi biti jedno mjesto u gradu Mountain View, gdje je svoju kompaniju pokrenuo jedan od pronalazača tranzistora. To je mjesto koje Steve Wozniak, suosnivač kompanije Apple, posjetio samo da bi dotakao zgradu i na njoj pogledao istorijsku oznaku. Mogu bi da se nalazi u jednoj kući u slepoj ulici u Los Altosu, gde jedna softverska inženjerka rođena u Indiji smešta decu u krevet i onda se vraća u online svet kako bi radila na svojoj startup kompaniji. Ili možda u kamperu s tri izduvane gume, parkiranom blizu Univerziteta Stanford, u kojem bivši marinac Jim, ratni veteran, majstor za sitne popravke, živi sa svojim psom Smokijem, a umjesto kupanja svakodnevno se briše vlažnim maramicama. To mesto se mnogo promenilo od 1982. godine, kada je National Geographic pisao o slobodnjačkom egalitarizmu Silicijumske doline, koji je zamenio seoski ritam života. Tada je rečeno da se ovaj dinamični rast događa iza varljivo smirenog pročelja u monotonom, širokom prostoru niskih pravugonih zgrada, na kojima ploče s imenima kompanija obznanjuju spore termina visoke tehnologije i ne odaju mnogo o tome šta se unutra događa. Bio ovo prvi deo priče Michelle Quinn, reporterke National Geographica, o Silicijumskoj dolini. Dolini koja odrasta.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
IT News. Na eBayu povoljno oprema za hakovanje. Alatka koja je organima reda nekada služila za dešifrovanje zaključenih telefona osumnjičenih za neki zločin, sada je dostupna širokoj javnosti i to po vrlo povoljnoj ceni. Naime, radi se uređaj Celebrity koji se odnedavno prodaje na eBayu za samo $50. Potpuno nov uređaj ranije koštao oko $6,000, ali je cena znatno drugačija u okviru online aukcija, gde jedan korisnik, na primjer, nudi čak 10 polovnih uređaja za hakovanje, a po ceni od $50 do $70. Sigurnosni eksperti se već bave funkcionalnošću polovnih uređaja koji mogu da se kupe na ovaj način, te upozoravaju na bezbednosne rizike koji bi mogli da dođu od zloupotrebe ovih uređaja. Tvrdi se da stari modeli dalje mogu da pristupe privatnim podacima korisnika, te da u sebi čuvaju podatke o ranijim korišćenjima, koji naravno sadrži informacije o hakovanim telefonima, kao i podatke do kojih se tom prilikom došlo. Tako se čini da ne samo da polovni uređaje mogu da se nabave po povoljnoj ceni, već za tu sumu nude i podatke iz prethodnih operacija, budući da nisu očišćeni pre prodaje. Tako da hakeri po ceni jednog dobiju čak dva proizvoda koji ugrožavaju bezbednost pogođenih korisnika. Zar je ovo ljudi stvarno moguće? Na eBayu očigledno jeste. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iz kosa. Dejane, Dejane, dobri naš Dejane, nije te dugo bilo, šta se sa tobom događa, Dejane Iliću? Malo, malo pa Dejana nema, ili drugim rečima, puno, puno, pa ga ima. Evo ga sada, posle duže pauze, shvatam, ima Dejan i svojih, neću da kažem problema, kojih od nas nema, ali ima on svojih obaveza koji mu ne dozvoljavaju, ne samo da fizički bude prisutan ovdje u našoj blizini, nego i da sa svojim obavezama bude na nekom drugom mestu, a time mislim mislima u nekom drugom žanru, a ne u ovom našem medijskom. E, evo ga danas, se pričam pod naslovom Digitalizacija po svaku cenu. Isto je, obilo je podacima o kojima se detaljno opisuju postupci koji su urađeni po svaku cenu. Neki su odavno i do detalja opisani, a neki su i dan danas ostali na teorijama zavere. Primjer radi, po ovim drugima, Titanic u stvari nije bio Titanic, već je to bio brod Olympic. Također na tom brodu su se nalazila tri bitna putnika koji su bili protiv da se federalne rezerve Sjedinjenih Američkih Država prebace u privatne džepove, i to George Jacob Astor, Isador Strauss i Benjamin Guggenheim. Svi su stradali, ali ključni svedoci koji su sve ispričali svedočeći u kongresu SAD-su nekim čudom preživjeli potapanje tog broda. Iza oba događaja stoje mnoga zajednička imena i svi su, naravno, bankari. Iza prvog i iza drugog svjetskog rata također su stali moćni bankari. U osnovom čak su i neka strogo poverila dokumenta koja su to potvrdila morala da budu objavljena posle mnogo godina. Davne 1963. godine prvi katolički predsjednik SAD irskog porekla John Fitzgerald Kennedy donio je predsjednički ukaz broj 11110 kojim je naložio američkom trezoru da umjesto da prodaje srebro počne s emitovanjem dolara sa srebrnim pokrićem. Na takvim novčanicama pisalo je United States Notes. Na onim drugim novčanicama koji su i danas u opticaju pisalo je i piše Federal Reserve Notes. U apoenima od 2 i 5 dolara srebrnih dolara je štampano oko 4 milijarde. Kada su već gotove novčanice od 10 i 20 dolara bile spremne da se puste opticaj, predsjednik JF Kennedy je ubijen. Slučajno ili ne, ne znam, prosudite sami. Ono što sigurno znam, digitalizacija fiksne telefonije u Srbiji intenzivirana je dolaskom stranih banaka u Srbiju nakon preuzimanja vlasti DOS-a krajem 2000. godine. Tim i takvim bankama bitno je bilo samo uvesti kontrolu potrošnje novca u realnom vremenu, naravno samo i isključivo za njihove potrebe. Nekako je stidljivo objavljeno da će se napraviti državni centar za smještanje svih podataka u Kragujevcu i biti pušten u rad najvjerojatnije već ove godine. A još stidljivije je prećutano koliko će to da košta. Paralelno s njim, sa svih strana nas bombarduju prednostima, neki bi rekli i benefitima, digitalizacije. Pri tome nikako nam se ne prikazuju i loše strane digitalizacije, poput toga da ne postoji ni jedan maksimalno zaštićen digitalni sistem, da nema još uvijek pravih sistema odbrane i da je Eugen Kasperski, silna pisanija, objavljena na tu temu i pokazao sa kakvim zlonamernim sistemima se susreću svi. Da ne govorimo o tome da se računarske komponente proizvode izvan Srbije i da mi pojma nemamo šta još pride dobijamo uz komponente koje kupimo. Sjetimo se samo čujene operacije isporuke čipova za nuklearnu elektranu u Iranu zaraženih Stuxnet virusom. Podsjeća li vas to na onu humanitarnu pomoć kada su beli ljudi delili ćebad zaraženu virusima, Indijancima na tlu Severne Amerike?
Istorija je neprimereno stavljena u drugi plan raznih tehničkih ili prirodnih nauka. Benefite svih vrsta ne možemo matematički dokazati, ali jednom prostom analizom, koristeći zvanične i nezvanične istorijske podatke, sve to postaje kristalno jasno. Ako me pitate zašto sam, rekao bih da jesam za svaki napredak, ali ne po svaku cenu i pogotovo ne bez prethodnih ozbiljnih analiza i priprema, ako uopšte imamo kadrove koji bi to mogli da urade. Što brzo, to i kuso, uvijek bilo i bit će, uz pozdrav, kaže na kraju Dejan Ilić, posmatrajući kao uvijek stvari iz svog ugla. Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa. Fino, a sada, hajde lepo da pređemo na...
Music!
Najljepša muzika svih vremena.
I wait till everyone's asleep, then out into the night I creep. No one can see me now or hear me running soundlessly. The moon's the only light I need to search for food, young ones to feed. My skin, unearthly sound, the hunt begins. I hear excited cries, but dare not look from where I'm hiding. The multicolored humans rise.
Čestitam na izboru. Slušate Zakon akcije i reakcije.
Best.
Best.
News.
Kakva li se to moć krije u ovim minijaturama? E pa navikli smo da moćni računari po pravilu dolaze u velikim glomaznim kućištima ili pak u vidu preglomaznih i skupih laptopova. Međutim, već neko vreme su dostupni SFF, Small Form Factor, računari koji imaju vrlo moćne specifikacije i izuzetno male dimenzije. Popularnost ovih računara je naročito porasla sa Mac Mini računarima koji postoje u već nekoliko generacija, a zahvaljujući jednom takvom, da dodam sada nešto ja, nastaje i ova emisija. Postoji na desetine proizvođača SFF računara, ali mi vam sada predstavljamo B-Link J45. Cijel računar staje u ruku ili veliki džep, a na stolu može da stoji ispod monitora. J45 pokreće procesor Intel Apollo Lake J4205 sa 4 jezgra i integrisanom Intel HD 505 grafiku. 4 GB RAM memorije moguće proširiti do 8 za skladištenje podataka, tu je SSD disk od 128 GB, kao i prazan 2,5-inčni slot za dodatni disk i čitač SD kartica. Tu su USB 3.0 konektori, HDMI izlaz i 3,5 mm audio izlaz. Računar je veoma tih u radu, praktično nečujan. Za povezivanje imamo gigabitni LAN, Wi-Fi i Bluetooth. Ovakva konfiguracija bez problema može da pokreće Windows 10 ili pak neko od Linux distribucija uz brz SSD disk i vrlo male dimenzije. Ovaj SFF računar može da bude vrlo zanimljiv u dnevnoj sobi za gledanje 4K video sadržaja, kao i da posluži za multimedijalnu mašinu, pa čak i za nezahtjevan gaming. Eto, otru se pakuje u malim bočicama.
New toys!
Yeah! Rekli su o...
Prvi!
Ljudima ne možete zabraniti da veruju, ne možete ti zabraniti čak ni da veruju u sve i svašta, ne možete ti prekorevati što veruju u kremansko proročanstvo, na primjer, ili u proročanstva Tarabića, ali isto tako ne možete zameriti ni nekima od nas koji se baš s time ne slažu i polaze od zdravog razuma i naučnih činjenica. I eto razloga više da isto sedimo takvi ljudi koji ne možete zavarati bajkama, sa Vojom Antonićem porazgovaramo upravo na tu temu. Ovo je jedna od priča snimljenih sa Vojom u vreme dok je bio uveliko ovde, još nije bio u Americi, priča posvećenih science fictionu, dakle naučnoj fantastici i kremanskom proročanstvu. Dakle...
Slušajući te, ne mogu da se zapitam da li te voliš da čitaš naučnu fantastiku, recimo.
O, da, obožavam, naravno.
Postoji neke stvari koje mogu uslovno se nazovu mudrostima, jeftinim mudrostima, koje na mnoge ljude ostave dubok utisak.
To je pravi izraz, da, jeftine mudrosti, zaista. Ali ljudi se mnogo lako primaju na te jeftine mudrosti i onda bez puno razmišljenja tako sebe verovatno smatraju za nekog mudrog ako uspeju da shvate tako neku takvu mudrost. Suština kremanskog proročanstva, pa ne znam sad ovako, mogu faktografski da ispričam šta je u stvari to, kakva je to priča. To je priča o nekakvim navodnim prorocima koji su tokom 19. veka živeli u jednom selu koje se pored Užica nalazi između Zlatibora i Tare. To selo se zove Kremna. U tom selu bio je jedan mali zaseok, pored tog sela mali zaseok koji se zove Tarabić, i tu su živeli Mitar i Miloš u 19. veku. Nisu braća, mnogi kažu da su oni braća, to je nepoznavanje činjenica, nisu braća, to su stric i sinovac. E, oni su navodno bili veliki proroci koji su prorokovali i pogodili sve što nam se dogodilo u prošlom, pretprošlom i u ovom veku. Knjige su i štampa, naročito naša senzacionalistička štampa, prepuna je njihovih ostvarenih proročanstava i mi se svi divimo tim proročanstvima, kako su sve to oni mogli sjajno da pogode.
Sjeti se jednog od njihovih ostvarenih proročanstava.
Misliš zaista ostvarenih ili navodno ostvarenih, pod znakom navoda?
Zaista ostvarenih, bar kako ih njihovi fanovi shvataju.
Pa nema ostvarenih proročanstava. Nema. U stvari, zapravo, ono što sam otkrio, to je da proročanstava i nema. U stvari.
Ali postoje mnogi ljudi akademski obrazovani koje su Tarabić vrlo impresionirali. Kako to?
Jeste priča o Tarabićima. Moramo tu da razdvojimo legendu od onoga što se zaista događalo. Prvo, najzanimljiviji nalaz do koga sam došao, to je da nijedno jedino proročanstvo se ne pojavljuje pre događaja. Znači, prvo se dogodilo nešto, pa se onda pričalo o tome kako su to Tarabići pogodili. Znači, sve je to jedan mit i jedna legenda, ništa više. Evo, reći ću samo jedan podatak koji je jako zanimljiv. 1902. godine, kad je započeo ceo taj mit o kremanskim prorocima, a posle smrti jednog i drugog proroka, celo kremansko proročanstvo se sastojalo od jednog jedinog proročanstva. Znači, celo kremansko proročanstvo sastojalo se samo od tog proročanstva da će kralj Milan da se razvede od kraljice Natalije. Navodno proročanstvo, opet kažem. To je kralj Milan izmislio da bi opravdao svoj razvod, jer to njemu savjetnici njegovi nisu dozvoljavali. Znači, od 1902. godine do danas taj broj je narastao na preko 150. Od tog jednog jedinog proročanstva, ali svih 150 su se pojavili posle događaja na koje se odnose. Znači, do Prvog svjetskog rata nema reči u proročanstvima o Prvom svjetskom ratu. Nigde u štampi se ne pominje. E onda je počeo Prvi svjetski rat i onda kažu, eto, pogodiše Tarabići da će biti rata. Ali niko ne kaže koliko dugo će da traje. E sad, kad se završio Prvi svjetski rat, kažu, eto, pogodiše Tarabići da će 918. da se završi Prvi svjetski rat, i ali su rekli da ratova više neće biti. Kad je počeo Drugi svjetski rat, onda su odjednom zaboravili da su oni navodno rekli da ratova više neće biti, nego su sad pogodili da će biti Drugi svjetski rat, i tako dalje, i tako dalje. Do dana današnjeg sva proročanstva se pojavljuju posle događaja.
E pa sad vi verujte ili odlučite da li postoje stvari koje ne postoje. Bio je Voja Antonić i prvi deo priča o kremanskom proročanstvu, ali i o verovanjima u predskazanju Tarabića, o kojima ovoga puta nije bilo reći. Što znači da ga sljedeći put u ovoj misiji neće biti. Ali kako god okrenuli ove naše utiske, na lice ili na naličje, postoje dve knjige koje morate imati u svojoj biblioteci ako spadate u ljude koji veruju u naučne činjenice. Te dve knjige je napisao Voja Antonić. Prva se zove Da li postoje stvari koje ne postoje, a druga Kremansko neproročanstvo. Toliko za danas u ovom Zajru, a sada jedno moje proročanstvo za koje sam siguran da će se ostvariti. Sljedeće što će se dogoditi u ovoj emisiji bit će muzika. Ajde da vidimo da li sam pogodio.
Another cigarette, using the minute that it takes to think about the power of your words. We're living in the currents you create, we're sinking in the pool of your mistakes. So stop it out, your podium awaits. Oh my God, my God, I can't quite my ears. I'm swimming to the surface. I'm coming over here. Cause you're making me feel nervous. I need to clear my head. I can't believe my eyes. I don't wanna believe my ears. I'm swimming to the surface. Scary points you make. Still living in the currents you create. Still sinking in the pool of your mistakes. Won't you stop firing up the crazies? Oh my God, my God, I can't quite believe my ears. I'm swimming to the surface. Cause you're making me feel nervous. I need to clear my head. I can't believe my eyes. I don't wanna believe my ears. I'm swimming to the surface. I'm coming up again.
When anybody preaches disunity, tries to pit one of us against the other, you know that person seeks to rob us of our freedom and destroy our very lives.
Oh, I need a breath, fill my lungs, let me fill my lungs. Oh, I need a breath, fill my lungs, let me fill my lungs. Oh, I need a breath, fill my lungs, let me fill my lungs. Oh, I need a breath, fill my lungs, let me fill my lungs. I'm swimming to the surface, I'm coming up the hill. Cause you're making me feel nervous, I need to clear my head. I can't believe my eyes,
Zašto neki, ljudi nikada ne postanu lideri? Biće interesantno da čujemo što tome kaže virtualni magazin GM Business and Lifestyle. Dakle, kao što znate, postoje hiljade profesionalaca širom sveta koji sebe nazivaju liderima u svom poslu. Međutim, istina je da je ogromna većina tih ljudi lider samo po položaju. Naravno, ljudi im podnose izveštaje i oni imaju neka ovlašćenja nad drugima zbog funkcije ili ranijih dostignuća, ali oni nisu stvarni lideri nikome u svom timu. Postoji mnogo razloga zašto ljudi nikada ne steknu ovaj vid uticaja na druge. LearnLoft, organizacija koja se fokusira na unapređivanje kulture i razvoj savremenih lidera, domaćin Follow Me Lead podcasta, emisije koja prenosi priče i najbolje prakse od današnjih lidera, liderima sutrašnjice, izdvaja nekoliko posebnu pažnju usmeravajući na jedan kao primaran. Ide se finiše lidera kao osobu čije akcije inspirišu, osnažuju i služe drugima da stvaraju bolje stanje u dužem vremenskom periodu. Polazeći od toga, on uočava niz razloga zašto neki ljudi nikada ne postanu lideri, među kojima izdva nekoliko. U školi nas uče menadžmentu, a ne liderstvu. Imamo nedostatak pravih lidera u organizacijama tako da ljudi nemaju bliski uzor. I izveštaj o učinku retko su fokusirani na razvoj neposredno potčinjeni. Sve ovo su potpuno korektni i prihvativi razlozi zašto ljudi nikada ne postaju lideri, ali postoji jedan koji autor smatra najvažnijim i postavlja ga iznad ostalih. Biti lider je težak posao. To zahtjeva nivo samodiscipline i posvećenosti drugima koju većina ljudi ne želi da ima. Oni koji žele da budu drugačiji i uzdignu se iznad proseka, možda bi trebalo da slede sljedeće sugestije koje autor daje, a to su: prvo, mislite o potrebama drugih pre nego o vlastitim. Jer da biste bili pravi lider, morate se boriti sa svom ljudskom periodom razmišljanja, prvenstveno o sebi i proaktivno razmišljati o drugima. I citira dr. Amber Selkin, koja formuliše zašto je to važno jednostavnom rečenicom: vaši ljudi znaju da li ste voljni da se žrtvujete, služite im i slušajte ih. Savjet broj 2. Postavite visoke standarde i ljude odgovorne za njih. Najbolji lideri se oslanjaju na standarde kao način da poboljšaju performanse svog tima. Autor podsjeća da standard jednostavno definiše kako izgleda ono što je dobro. A kada su standardi jasno definisani i saopšteni, posao lidera je da se postara da ljudi budu odgovorni. Po njemu, odgovornost je učiniti da drugi ljudi budu svjesni pogrešnog ponašanja koje uzrokuje da oni ne ispunjavaju postavljene standarde. Pravilo broj 3. Svakodnevno posvećite vreme razvoju liderskih veština. Jer liderstvo je putovanje, a ne destinacija. To znači da možete biti neko ko unapređuje svoje liderske veštine ili da one postaju sve gore. Zato je sljedeća sugestija da se ulaže u razvoj svojih veština prisustvovanjem konferencijama, čitanjem knjiga, slušanjem podcastova ili pamćenjem lekcija naučenih tokom svakodnevnih interakcija na poslu. Sljedeće pravilo broj 4. Priznajte da ne znate sve odgovore. Autor savjetuje ovo jer niko ne voli profesionalce koji misli da sve zna. Danas jednostavno postoji suviše informacija i previše loptica u vazduhu da bi jedna osoba rešila svaki problem. Budite skromni i osjetljivi sa drugima prihvatanjem da ne znate sve i zatražite njihovu pomoć, kaže John Ides. Konačno, koristite mantru koja motiviše i inspiriše druge. Najbolji lideri shvataju moć reči. Oni mogu da motivišu, inspirišu i osvoje srca ljudi. Autor podsjeća da oni u Welder Leader programu kolekciju reči koja se čini zovu maksimizirajućom mantrom i smatraju da svaki lider, bez obzira u kojoj vrsti kompanije se nalazi, treba da je koristi. Neki od njegovih ličnih favorita uključuju: nikad se ne predaj, idemo, dajte sve od sebe u ovom trenutku, napravite značajnu razliku, žrtvovanje je nagrađeno. Evo mantra od nekoliko ovih reči koje su date samo kao primjer. Aha, ajmo i šestog, ovo nije pravilo, ovo je samo jedan mali savjet za vas, dakle, jedan mali putokaz. Ako ih je bilo do sada 5,
što ne bi bilo mesta iz ovaj šesti. A to je održivanje profila lidera. Naime, oni koji žele da se pridruže grupi od 20.000 lidera i otkriju koliko dobro koristite ljubav i disciplinu kao lideri, mogu da saznaju svoj profil potpuno besplatno na sajtu learnloft.com kroz assessment. Jeste zapamtili? learnloft.com kroz assessment. Ništa lakše. I assessment je, pardon, i liderski. Evo još malo novih vesti iz IT sveta.
This is my favorite part.
Šta je sad ovo? 3 u 1, 3 u 1 ili 3 u 1? Imamo i sat, i narukvicu, i telefon. Zajedno. Pametni satovi, smartwatch, nisu postali toliko popularni posljednjih godina koliko su se proizvođači nadali. Na tržištu je dominantan Apple sa svojim Apple Watch, a i Google ima svoj Android Wear OS namijenjen satovima. I neki proizvođači tradicionalnih satova, kao što su Montblanc i Tiger, su također predstavili svoje high-end pametne satove. Kineski brend Nubia, poznat po sasvim solidnim telefonima, nudi nešto potpuno novo, hibrid sata i telefona, koji bi mogli da nazovemo pametnom narukvicom. Nubia Alpha ima savitljivi OLED display od 4 inča koji može da se savije više od 100.000 puta. Sam sat narukvice napravljen od metala, a na prednjoj strani uređaja se nalazi kamera. Uređaj ima 1 GB RAM memorije i 8 GB skladišnog prostora, baterija od 500 mAh, a imajući u vidu manje zahtjevne aplikacije koje će se vrtati na ovakvom uređaju i specifičan operativni sistem. Specifikacije su, dakle, sasvim prikladne, a Nubia Alpha podržava sve klasične funkcije današnjih pametnih telefona. Uređaj na ruci izgleda kao nešto iz naučne fantastike, a iako nije pretjerano koristan, sasvim sigurno će naći svoje kupce među zaljubljenicima u tehnologiju. Pa naravno, do sada je svaki lonac našao poklopac, svaka krpa zakrpu, a svaki sat svoju ruku.
So wild and violent, rush up.
Sjajna je bila pesma, ali sada ipak idemo na...
What's novo? Vesti. IT News.
Zlatna sredina je uvijek bila najbolje rješenje. Pa da vidimo onda kakvi su novosti u srednjoj klasi telefona. Proizvođači smartfona u svoje najnaprednije modele ugrađuju najnovije procesore, kamere, kao i najnovije tehnologije izrade ekrana. Međutim, veliki segment prodaje su i telefoni iz srednjeg segmenta. Ovom kategorijom dominiraju kineski proizvođači Huawei i Xiaomi, kao i globalno popularan OnePlus. I korejski Samsung, kao jedan od lidera na smartphone tržištu, ima čak nekoliko linija uređaja u entry level i mid-range klasama uređaja. Uz vrlo popularne J i A serije, sada vam stiže nova M serija, koja donosi dosta karakteristika iz top modela. Galaxy M30 je, recimo, telefon s ekranom od 6,4 inča, osmojezgrnim Exynos 7904 procesorom i 4 GB RAM memorije. Baterija je kapaciteta 5000 mAh, što bi trebalo da bude dovoljno i za 2 dana intenzivnog korištenja, a tu je i podrška za brzo punjanje. Na poleđini se nalazi sistem sa 3 kamere, sastavljene od jednog 13-megapikselskog senzora i 2 od 5 megapiksela. Prednja kamera je rezolucije 16 megapiksela i fokusa 2.0. Galaxy M30 također ima podršku za microSD kartice uz 64 GB prostora za skladištenje. Sve ovo pokreće Android 8.1 uz Experience 9.5 interfejs. Sve vam je jasno, zar ne? Pa i da nije, znajte, u pitanju vrlo zanimljiv uređaj koji vrlo lako može da postane najpopularnija kupovina u srednjem segmentu telefona. Ali za ono naj, ipak se ne bi kladio. Sredina je uvek sredina, a tu za naj nema mesta.
Zakon akcije
i reakcije.
Ispovesti.
I u danšnjoj emisiji malo o preporukama i novinarskim iskustvima Tamare Skroze. Naslov: fina žurka novinarska. E pa da znate, pored redacijskih sastanaka i povremenih razvlačenja po kafanama, obavezan deo života svakog medijskog sužnja jesu i fine žurke. To su, čisto da se razumemo, svi oni kokteli, radne večeri i formalna druženja koje organizuju diplomate, međunarodne organizacije, donatori i ostali ozbiljni faktori, i na njih, između ostalih, pozivaju sedmu silu. Još preciznije, to su oni happeningsi koji se održavaju u svečanim salama, dedinskim vilama ili, u najgore slučaju, u tip-top sređenim kancelarijama. I, najpreciznije, to su događaji kojima nesretni novinar mora da prisustvuje ako želi da ga sutra neko zna i da mu preko sutra neko ponudi neku tezgu. Možeš da ne odeš, ali ne valja ti tako. Od samog početka, moja iskustva s finim žurkama bila su traumatična. Ili bi me taksista odrao, ili mi je odevna kombinacija izgledala kao da je dovučena direktno s buvljaka, ili sam ostala gladna, strah da će se uflekati pateom od dimljenog lososa ili da će mi koščica masline zastati u grlu. Ili nikog nisam poznavala, ili su me i oni koje sam poznavala izbjegavali jer nisam bila dovoljno važna. Međutim, kako sam posle višegodišnjeg iskustva došla i do nekih korisnih zaključaka, danas na finim žurkama baš uživam. E pa da znate, pod jedan, ukoliko je na žurci skupljen različit cvet, kelneri koji nose tacne i poslužuju goste preće poslužiti troglavu aždaju ili dinosaurusa s krestom nego što će obići novinarski sektor. Pročulo se valjda kako novinari mnogo jedu i piju, pa pomislili ljudi da je lakše izbjegavati ih nego ostati bez mezetluka i koktela. Pod dva, ma gde da te pozovu, ne oblači ono najbolje što imaš u ormaru. Nenaviknuti na odela i svilene haljine, novinari i novinarke se u takvim odeždama osjećaju u najmanju ruku čudno. Guže i kravate, zapinju na štiklama, sapliću se o rubove haljina ili, u mom slučaju, crvenim vinom obavezno usvinje rub rukava. Po tri, kada ti priđe neko koga ne poznaješ, a dotična osoba se ponaša kao da se upoznali, samo se smeškaj, odgovaraj s prosto proširenim rečenicama i kako znaš i umeš, saznaj o kome je reč. Iskustvo govori da je u pitanju najčešće poslovična novinarska zaboravnost i da će se, u slučaju da kreneš da se upoznaješ po drugi put, teško izblamirati. Da sam tako nešto znala, ne bih se već 4 puta obuznavala sa šefom jedne diplomatske misije u Beogradu. Čovjek me danas zaobilazi u širokom krugu i vjerovatno misli da sam odbjegla iz neke mentalne institucije. Pod četiri, ako piješ neko nepoznato piće, ne uzimaj više od 2 čaše. Nepoznata pića obično brzo hvataju, pa umjesto u prigodnom razgovoru možeš da završiš na nekoj stolici u čošku. To mi se nije dogodilo, ali znam da sam zbog nekih crvenkastih koktela dobijala napade smeha kada se niko smejao nije. Pod pet, dobro se obavesti o aktuelnim političkim abrovima. Fin je svet, obično hoće da priča baš o tome. Pod šest, ako već moraš nekoga da ogovaraš, učini to tiho. Računajući da fini svet poziva samo fine ljude, jedno sam objašnjavala kako je osoba XY po svim elementima zrela za Haški tribunal jer ima krvave ruke. Osoba XY pritom je stajala baš meni iza leđa i dan danas čekam da mi dođe glave. I pod sedam, izbegavaj gušitelje. Na finim žurkama obično se skupi neki svet koji ima problem, temu za tvoju sljedeću novinarsku priču, mišljenje koje je vredno čuti. Ako te zgrabi neko takav, nema ti spasa. Naravno, i pored svega ovoga može ti se dogoditi da se silno izblamiraš, da napraviš neki diplomatski gaf, da kažeš nešto što nije trebalo. U tom slučaju, ne sekiraj se. I pored svih blamaža i početničkih grešaka, meni i dalje redovno pristižu pozivnice u Zlatotisku. Valjda sam na nekakvom spisku. A ovu priču o finoj žurki novinarskoj potpisala je Tamara Skroza. Pa sad, ako je vama koristila, nije bilo uzalud.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Come on. Zaju.
So do you remember me? In those moments just before you sleep, I know you remember me. Swear to me the memories and scenes. Promise me that it doesn't make your heart beat. Doesn't make your heart. Oh, baby, we don't even have to speak. All you hear, same as you. What you feel, feel it too. All you gotta do is read. Nothing you ever say that could drive me away. I'm inside you, I'm inside you. So if you make a mistake, let me carry you away. I'm beside you. I know you remember me. In those moments just before you sleep, I know you remember me. Swear to me the memories and scenes. Promise me that it doesn't make your heart beat. Doesn't make your heart. Just before you sleep, I know you remember me. Swear to me, swear to me, you don't remember me. In those moments just before you sleep, I know you remember me.
Zanimljivosti. Zajrost, cyber dopisnik Ivan Trajković odlučio je da stavi glavu u torbu i da zagazi na bojno polje kako bi nam ispričao par reči o političkom cyber ratu. Lezi! Internet je, dakle, postao glavno sredstvo za globalnu komunikaciju i razmenu vesti i informacija. Mnogi svjetski mediji su se u potpunosti digitalizovali, pa imaju samo online izdanja. Zato i ne čudi činjenica da internet i društvene mreže imaju ogroman uticaj na društvo, politiku i izborne procese. Kako piše Washington Post, američka cyber komanda US Cyber Command uspela je da u novembru prošle godine uspešno hakuje i ugasi Rusku agenciju za istraživanje interneta. Američke vlasti već nekoliko godina optužuju ovu rusku agenciju da je zapravo fabrika lažnih vesti i propagande, kako na internetu, tako i u medijima, a sve u cilju odbrane ruske spoljne politike. Rob Joyce, nekadašnji službenik američke agencije NSA, navodi da je ruska propaganda usmerena na sam demokratski izborni proces u SAD-u i diskreditovanje kandidata. Inače, u Sjedinjenim Državama još uvijek traje istraga specijalnog istražitelja Roberta Malera u vezi sa umešanošću Rusije u predsjedničku izbornu kampanju 2016. kada je pobedio Donald Trump. Iako za sada ima vrlo malo stvarni dokaza za ove tvrdnje, američki zakonodavci su posebno zabrinuti jer je na vidiku i nova izborna kampanja 2020. godine. Treba reći da ni Kina ne sedi iz skrštenih ruku, već ima najbrojniju i po njihovim tvrdnjama najobučeniju cyber vojsku na planeti. A kineski hakeri naročito su specijalizovani za napade na električne mreže, industrijska postrojenja i finansijske institucije. Internet je od sredstva za razmenu podataka u 21. veku postao i pravo bojno polje, a sa daljim razvojem tehnologije možemo očekivati i sve ozbiljnije cyber ratove. Kaže Ivan Traković na kraju. Pa šta da, kažem ja ne. Nekada je ovdje kod nas važnija deviza bolje rat nego pakt. Ako bismo izvikivali obrnutu parolu, s kim onda napraviti pakt?
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Pitate li se često koji su programerski poslovi i jezici najtraženiji? Svakako da se pitate. U anketi koju je sprovela kompanija HiRed na uzorku od 98.000 programera, procenjeno je koje vrste programerski poslova su najtraženije, kao i koji programski jezici su trenutno najpotrebniji kompanijama. U istraživanju su obuhvaćeni programeri za Londona, Njujorka, Pariza, San Franciska i još nekoliko velikih gradova širom sveta. U svim geografskim područjima prosječno najveće plate bile su podeljene između security inženjera, inženjera koji se bave istraživanjima, blockchain programera, natural language processing inženjera, machine learning inženjera i programera igara. Blockchain programeri su među tri najplaćenija programerska posla u Njujorku, San Francisku i Torontu. Gaming programeri su najplaćenija grupa u Njujorku, dok su inženjeri koji se bave procesiranjem jezika najplaćeniji u Torontu. Uprkos povećanoj potraži, programerske veštine koje se tiču blockchain tehnologija nisu u vrhu razmišljanja među programerima. Samo 12% od anketiranih programera izjavilo da je zainteresovano da svoju karijeru usmeri u ovom pravcu. Kandidati koji poznaju programerski jezik Go su najtraženiji prema HiRedu, ali je samo 7% programera reklo da im je to primarni jezik programiranja. Ostali jezici kao što su Scala, Ruby, TypeScript i Kotlin su također veoma cenjeni od strane poslodavaca, vjerojatno zato što ima vrlo malo programera koji ih poznaju. Globalno, Go je najpopularniji programski jezik koji traže poslodavci, dok u oblasti San Francisco prvo mjesto drži TypeScript. To što se spominju destinacije kao New York, San Francisco i Toronto ne treba uopšte da brine naše programere ovdje, jer vi znate, danas su remote angažmani uobičajena pojava.
Don't delay, do it today.
Zajed.
Yeah.
Kažu pametnjakovići, oni koje ja cenim, da je neophodno pijati sve boje života, ali nipošto ne pamtiti pojedinosti. Pojedinosti su po njima uvek vulgarne. Pa znate šta, što ste kada pogledate iz blizine, da ne kažem pod lupom ili još gore pod mikroskopom, može da izgleda krajnje nesavršeno, da ne kažem vulgarno. Ali kada upijete sve boje današnjeg zakona akcije i reakcije, odnosno sve njegove priloge, pa ima li tu neka pojedinost koja je bila vulgarna? Pa ne bih rekao, pogotovo kada se seti početka prepočetka i majmunskih poslova, a onda Dejan Ilića, digitalizacija po svaku cenu, Ivana Trajkovića, baterije sa ugrađenim telefonom i političkog cyber rata, Mirka Peraka, kako do prve strane na Google pretrazi, Michelle Quinn i njene priče o Silicijonskoj dolini, Tamara Skroce i njene priče iz novinarskog života, o finoj žurki novinarskoj, Voja Antonića sa traktatom o science fictionu i kremanskom proročanstvu, ili odgovor na pitanja zašto neki ljudi nikada ne postanu lideri ili koji su programerski poslovi i jezici najtraženiji. O vestima da i ne govorim, što bi sada pričao koje smo vesti imali. Čućete ih u životu, jer su sve sudbonosne. No, kada neki čovjek izjavi da je iscrpio život, možete biti sigurni da je život iscrpio njega. Kao i mi, današnji zakon akcije i reakcije, koji se završava. A sada sada imao je kataloški broj 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959
zakon akcije i reakcije. Hoću da kažem, ovde ste imali nauku i tehniku plus fantastičnu muziku. Nastavite sada dalje uz radio vašeg života.
E, nisi više interesantan, odoh ja tamo.
U ime ekipe Zaira, pozdravlja vas Zoran Modli, RS.
Ćao.
Hoću da kažem, dole potpisani radio stvaralac. I čujemo se za
1, 3, 4, 5, 6,
7 dana.
That's beautiful. Thank you.